Sasa nitaje kitu kidogo tu hapa. Mtume ana mababa zake wakubwa na wadogo, na pia ana mashangazi. Nitaje majina tu hapa ili tu kwa ajili ya faida. Hii ni faida tu. Nataka nitaje tu kitu kidogo hapa. Mababa zake wadogo na wakubwa, tuseme maamu zake, maami zake, baba wakubwa, baba wadogo. Wa kwanza ni Al-Harith. Wa kwanza anaitwa Al-Harith, ndio baba ammi yake wa kwanza. Al-Harith. Wa pili ni Zubair. Wa pili ni Zubair. Na watatu ni Hamza. Watatu ni Hamza. Na wanne ni Abbas. Na watano ni Abu Talib. Kuna Al-Harith, Zubair, Hamza, Abbas, Abu Talib. Watano hao. Maami zake mtume, maami zake. Kwa tunazungumza maami hapa ni wale baba wakubwa, baba wadogo tunaoita sisi hao. Harith, Zubair, Hamza, Abbas, Abu Talib. Hawa ndio maami zake. Mashangazi zake sasa, maamati zake. Maana yake hawa wote tunapotaja hawa maami tuliowataja hapa, hawa ni ndugu baba yake. Hawa ni ndugu zake na baba yake. Baba yake anaitwa Abdullah. Kwa hiyo baba yake Abdullah anao ndugu zake ndio hao watano. Wa kiume. Ana pia na ndugu wa kike. Wa kwanza kabisa ni Safia. Ndugu zake na baba yake wa kike. Tunaita manani? Shangazi. Safia. Wa pili Atika. Wa pili nani? Atika. Atika. Na watatu ni Arwa. Safia, Atika, Arwa. Watatu hao mashangazi. Arwa, Arwa. Na wanne ni Umaima. Wanne ni Umaima. Umaima. Sio Humaima. Hamza dhamma u. Umaima. Na watano ni Barra. 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 Na wasita ni Ummu Hakim. Hao ndio mwisho wa sita. Safia, Atika, Arwa, Umaima, Barra, Ummu Hakim. Sita hao. Hawa ndiyo maamati zake, mashangazi zake sita. Safia, Atika, Arwa, Umaima, Barra, na nani wa mwisho? Ummu Hakim. Hawa wote ni watoto wa Abdul Muttalib. Wote hawa ambaye ni Shaybatul Hamdi. Kwenye barazani nasema Abdul Muttalib Shaybatul Hamdi humidati khiswaluhu saniya. Nataka hiyo Shaybatul Hamdi humidati khiswaluhu saniya. Sallallahu ala. Hawa wote wataja hapa. Jumla wangapi? Sita na watano, jumla wangapi? Hawa wote ni watoto wa Abdul Muttalib. Hawa wote ma baba wadogo, baba wakubwa na mashangazi. Ninachotaka kukisema mimi sasa hapa. Ninachotaka kusema mimi hapa. Hapa tunazungumza, tunamzungumza Mtume alayhi salatu wasalam. Mbona mmesema 10 na mmesema ngapi? 10 na 11 vipi? 11 tena. 12. Mbona mmesahau baba yake Mtume au? Mnamtoa eh? Sio katika watoto wa Abdul Muttalib. Baba yake Mtume Abdullah. Afu nikasema wote hawa ni watoto wa Abdul Muttalib. 12, 6 kwa 6, si ndio? 12 ya. Macho yako kisema mimi sasa hapa. Hili kundi lote mnaliona la watu hawa. Hawa wana watoto. Waliishi na wakazaa. Haya, nataka niulize. hawa wakizaa hawa, wale watoto watakao patikana, tuanzie kwa baba wadogo na baba wakubwa, watamhitaji Muhammad wa kiume, lakini wale wa kiume watakaozaliwa na hawa watamhitaji Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaka si ndio, au mdogo si ndio, kaka yao mdogo yao, kama wanawake pana mvuruga binamu kaka ndo nini binamu kaka au dada Yani hawa maamam zake wote wakazaa mabinti au mmoja wao kazaa binti, yule binti yule na Mtume ambaye ni mtoto wa Abdullah, wataitana vipi hawa Baba wadogo na baba wakubwa kaka. Haya, nukta ya mwisho, wanaoana au mbona mna wasiwasi wanaoana yani tufaradhishe hivi, Mtume alayhi salatu wasalam kazaa mtoto wa kike, na katika hawa mababa zake huku wakubwa wadogo kazaa mtoto wa kiume, huyu binti wa Mtume na huyu kijana wa huku, wanaoana wanaoana si ndio, ndo Ali na Fatuma. Ali baba yake ni Abu Talib, mwangalie katika hao mababa matano hao, Al-Harith, Al-Zubairi, wa Hamza, wa Al-Abbas, wa Abu Talib. Simeona Abu Talib? Huyo Abu Talib huyo ndo kamza Ali sasa. Ali ibn Abi Talib. Unataka Ali ibn Abi Talib yao? Tasawali Ali ibn Abi Talib huyo. Huku Muhammad naye ambaye mtoto wa Abdullah naye kazaa binti ambaye ni Fatima Az-Zahra. Ali akamua Fatima. Kwa hiyo Ali anamhitaji Fatuma. Binamu tena. Mtu na kaka yake. Mtu na dada yake anakaa yake hivyo. Kipi mtu na dada yake anakaa yake vipi? Acha mambo ya ada, tunazungumza ada yako hizo. Sisi tunazungumza sheria hapa. Mambo ya ada tuletea hapa ustaz. Yaani Mtume kamzaa Fatima, dada binti huyu, huyu ni binti sasa. Abu Talib kamzaa Ali, mtoto wa kiume huyu. Ali kamuoa huyu binti huku. Yaani tunasema Ali kamuoa mtoto wa kaka yake. Nashe, unafahamia jamani? Ah, basi tosheke na faili hilo. Kwa hiyo hawa wote hawa mnaoona hao wamezaa watoto wa kiume na wa kike. Na humo ndani ndo limetokea sasa koo la Mtume, nasabu ya Mtume, familia yake, chungu mzima. Huyu ni babu huyo Abdul Muttalib tu kazaa watoto 12, babu wewe Abdul Muttalib peke yake kazaa watoto 12 hawa wote. Abdul Muttalib. Hatujamzungumza Hashim sasa, babu yake wa pili. Haujamzungumza Ibn Qusay, hujamzungumza Kaabi, hujamzungumza Adnan. Wote hawa mababu wa Mtume walizaa watoto. Unaona ukoo wa Mtume ni mdogo Na usiseme kwamba wote walikaa Maka na Madina, wengi walisafiri kaenda mbali. Walienda mbali. Tayeb, haya. Nukta ya kwanza, jina la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nukta ya pili, mtume kazaliwa au nasabu yake tu kwanza yote, kama kitumetaja jina lake, nasabu yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Yakulu Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullahi katika Zadul Maadi, al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi katika Zadul Maadi anaizungumza nasabu ya mtume alayhi salatu wasallam. Anasema huwa khairu ahli al-ardi nasaban ala al-itlaq. Yani mtume ndiye mbora wa watu wa ardhini kinasabu kwa kukata kabisa. Yani ndiye mbora wa kwenye ardhi hii, nasabu yake ndio nasabu yake bora kuliko watu wote duniani. Maki nasabu, nasabu yake ile ukoo wake. Yani hakuna kiumbe mwenye ukoo mbora kama nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huwa khairu ahli al-ardi nasaban ala al-itlaq. Kisha Ibn al-Qayyim sasa hajaacha jambo hivyo, akasema wa shahida bidhalika a'da'uhu, na wamelishuhudia hilo maadui zake. Yani maadui zake mtume wamelishuhudia hilo kwamba mtume ni mbora wa ardhi hii kinasabu na ukoo. Maadui zake mtume wamelishuhudia hilo, kama vile Abu Sufiani kabla hajaslimu. Abu Sufiani kabla ya kuslimu alikwenda kwa Herakli, mfalme mmoja katika wafalme wa Roma huko. Sio Roma hii, Rum. Alikwenda huko Abu Sufyan kwenda kupenyeza sumu. Yule Herakli mtawala mfalme yule akamuuliza yule Abu Sufyan, akamuuliza swali alomuuliza huyu ambao unakuja kumsemea hapa, kaifa nasabuhu, koo lake liko jikoje, hem nielezee koo lake, lile familia yake. Abu Sufyan akasema huwa fina dhu nasabin, yeye kwetu sisi ni mtu mwenye nasabu nono kweli kweli. Yani nasabu yake, koo lake ni koo lile lenye hadhi. Ashraful qaumi qaumuhu, bora ya watu ni watu wake. Wa ashrafu alqabaili qabilatuhu, na bora ya kabila ni kabila lake sallallahu alaihi wasallam. Hapa anazungumza Abu Sufyan akiwa ni kafiri, sio muislam, na anazungumza na Herakli mtawala wa Rum, kafiri naye. Anamwambia ashrafu alqaumi qaumuhu, bora ya watu ni watu wake. Wa ashrafu alqabilatu qabilatuhu, wa ashrafu alqabilati alqabaili qabilatuhu, na bora ya kabila ni kabila lake. Ushahidi huu. Alipoyasema hayo maneno Herakli yule mtawala sasa kafiri akasema wakadhalika rusulu, na hivyo ndivyo walivyo mitume wote tokea Allah watume. Tubathu fi nasabi qaumuha, huwa wanaletwa kwenye koo lile la watu wake tukufu. Ai akramuha, lilikuwa lenye ukarimu na lilikuwa na daraja la juu sana. Kwa hiyo tunapata kwa katika nukta hii, nasabu ya mtume, koo la mtume ndilo koo bora kwenye ardhi yote. Basi hiyo nukta ya msingi ya. Hakuna koo lingine bora kama koo la mtume sallallahu alaihi wasallam. Nukta ya tatu, lini alizaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam? Muda gani mtume alayhi salatu wasallam alizaliwa? Kwa ufupi, mtume sallallahu alaihi wasallam ulida yaum al-ithnain, alizaliwa siku ya Jumatatu. Siku ya Jumatatu ndio aliozaliwa sallallahu alaihi wasallam. Tena alizaliwa tarehe 2 mwezi wa Rabiul Awwal. Mfungo 6 huo. Tarehe 2 Rabiul Awwal. Pamoja na ikhtilafu ya tarehe hiyo. Mwaka gani? Mwaka wa ndovu. Amal fil. Mwaka wa ndovu. Kwa hiyo Jumatatu tarehe 2 mwezi wa mfungo 6 Rabiul Awwal, mfungo 6. Mwaka gani? Mwaka wa ndovu. Ndovu sinafahamika mashe yao? Eh? Unajua ndovu? Eh. Tembo unasikia ni pombe. Tembo ni pombe. Sasa sema tembo ndovu. Mwaka huu wa ndovu huu ni mwaka wa tukio kubwa lilitokea pale, ya ule mfalme alitaka kwenda kuibomoa Kaaba, Abraha. Sasa wanasema hivi, baada hilo tukio la ndovu kuisha, wakaangamizwa wale na ika jambo lako, jambo lao liko limeharibika, hawakuweza kuivunja Kaaba. Baada lile tukio kumalizika, lile la tukio hilo, palipita siku 50 ndio akazaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada 50 yawman, baada ya siku 50 sallallahu alaihi wasallam akazaliwa. Kwa ule mwaka wa ndovu ule, yalipokuja yale matembo kuja kutaka kubomoa Kaaba na Abraha na jeshi lake lile, fa arsala alaihim tayran ababil, Allah kalitumia lile jeshi ndege makundi kwa makundi, likaangamiza lile jeshi lote. Baada ya kuangamiza hilo jeshi hapo, hesabu kutokea pale siku 50 baadaye ndio akaja kazaliwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa ni mwaka wa ndovu, na hii jambo hata kuna baadhi ya wazee wetu na wale wale umri uchakuwa, kimwambia ulizaliwa mwaka gani? Ule mwaka wa manjaa, Tanzania iliingia mwaka wa njaa. Hajui ni mwaka gani, akamwambia ule mwaka wa njaa. Ni ule mwaka palikuwa na upepo mkali na nilizaliwaga mimi. Wako wazee hao. Mwambie bwana ulizaliwa mwaka gani bwana babu? Ah, mwanangu sikumbuki, lakini ninachokumbuka mimi kipindi nazaliwa ndio ulikuwa mwaka kuna upepo mkali sana ambao haujawahi kutokea Tanzania. Kwa hiyo kama unasoma soma vitabu vyako vya historia vya nini, utajua mwaka wa upepo ulitoka mwaka 1953 au 32 au ka, ndio unakuwa fahamu hivyo. Jambo la mwisho kwenye kadhia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jina la Muhammad alayhi salatu wasalam limetajwa kwa uwazi kwenye Qur'an mara 4. Jina la Muhammad alayhi salatu wasalam, kwa jina hilo Muhammadun, limetamkwa kwenye Qur'an mara 4. Sehemu ya kwanza limetamkwa katika suratu Ali Imran aya nambari 144. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ايه نمبر 144 ketika surah ali imran. سهم يا pili ni ketika surah al ahzab, surah al ahzab, surah al ahzab mtume pia ametamkwa aya nambari 40. Aya nambari 40. Hii sehemu ya pili au sura ya pili. Sura ya kwanza Ali Imran, sura ya pili suratu Al-Ahzab aya nambari 40. Sura ya tatu ni suratul Fathi. Inna fatahna laka fathan mubina. Katika aya nambari 29. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. سورة الفتح آية نمبر 29. نه نمشو ني سورة محمد. يعني أنت سورة محمد آية بيلي تو يعني يبال. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ آيَةٌ بِلِتُ كَتِكَ سُورَةُ مُحَمَّدٍ نِيُّ كَتَمْكُوَ كويتنا سورة آل عمران يوم جربنا نني سورة الأحزاب أربعيني سورة الفتح 29 سورة محمد آيَةٌ بِلِتُ. Na majina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyothibiti katika Bukhari, hadithi ya Muhammad ibn Jubair an abihi qala qala sallallahu alaihi wasallam, majina yake anasema li khamsatu asma'in, alisema mimi nina majina matano. Yeye mwenyewe anajiita mimi nina majina matano. Kwa hiyo majina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yako matano, majina yake akasema kabisa kwenye sahih Bukhari, hadithi ya Muhammad ibn Jubair an abihi. Anasema li khamsatu asma, mimi nina majina matano. Jina la kwanza anasema ana Muhammadun, mimi ni Muhammad. Anasema hivyo kabisa, jina langu la kwanza ni Muhammad, ana Muhammad. Jina la pili anasema wa Ahmadu, na mimi ni Ahmad, katika majina yangu mimi ni Ahmadu. Tatu, wa ana al-mahi, al-mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufr, ambaye anafuta ukafiri, mfutaji. Yani al-mahi maana yake ni mfutaji. Mfutaji wa nini? Anafuta ukafiri, yani kuja kwake Allah subhana anajalia yeye ndo auondoshe na ufute ukafiri. Al-mahi, jina la tatu hilo. Jina la nne, wa ana al-hashiru, na mimi ndiye mkusanyaji. Al-hashir, alladhi yahshuru an-nas ala qadamai, huyu ndiye ambaye watu watakusanywa kupitia yeye. Al-hashir, jina la nne. Kwa al-hashir ni jina la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ana al-aqib, jina la tano ni al-aqib. Al-aqib, mimi ndo al-aqib. Al-aqib maana yake nini? Wa mwisho, hakuna baada yangu mwingine, ndo al-aqib. Mimi ni wa mwisho na hakuna baada yangu mwingine, kama vile ilivyokuwa khatamun nabiyin. Wama Muhammad, ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyin. Kwa huyo ni Muhammad na sehemu zake hizo. Wa alihi alkirami, na familia yake alkiram. Hapa nakusudia jamaa zake almu'minuna min bani Hashim faqat. Ni madhhabi Malikia kwamba ni wale waumini kwenye kabila la Banu Hashim tu. Kwamba sala na salamu iende kwa Muhammad, wa alihi alkirami, na kwa jamaa zake watukufu. Hapa wanaokusudiwa ni humul mu'minuna min bani Hashim faqat, ni wale waumini katika kabila la Banu Hashim tu peke yao. Al-kiram, waliokuwa watukufu. Kwa hiyo swala au maombi haya waendee wao nao pia, waumini katika familia ya Mtume ambao ni katika Banu Hashimi. Akasema ma faza dhusamti bitan najati wa sab'i alaf min al-khairati. Dhai ma hi, ma kazusi kasema ma hi, hapa ni ma nafi, la hii ni dharfia. Kwamba amefaulu yule mwenye ukimya, bitan najati, kwa mafanikio saba tisa. Wa sab'i alafi min alkhairati, na elfu saba katika khairi. Neno ta hii ta bitan najati ay bitisati ajiza, hiyo ta inawakilisha namba tisa. Hiyo ta inawakilisha namba tisa. Naijua nye, kuna wale walisoma juzu, kuna watu walisoma Qur'ani hapa mwanzoni walitumia kaida tu Baghdadia. Kuna watu walisoma hivyo. Yaani kuna watu mpo shehe upo na vipi hao? Baghdadia ile. Hawa siku hizi ndio wajua Baghdadia. Kwenye Baghdadia wakati unasoma soma unajifunza kule kuhiji. Kuna kipengele kwenye ukurasa unachukua tamati. Unajua kuna tamati. Watammat kalimati rabbika sadika, hilo si ni afu baada ya watammat pale kuna abjadi. Najua abjadi ile abjadi hawaz huti kaliman sa fasqa rashati sa, hizo hiyo. Sasa ukianza kusema, ukianza kuhesabu elifu alifu, ile ukianza kuhesabu ile alifu ile a ya de ha u wa, hilo wao hau z hu afu muna ta tisa, hiyo ndo hii bita. Kwa kwenye zile herufi zao zile za abjadi hawazi huti, ta huwa inakaa idadi ya namba tisa. Ukifungua tu Baghdadi ukiona ukihesabu tu abjadi ile, abjad hawaz huti kaliman sa'fas qarashat sa'fas nini mpaka mwisho huko, sio na maana gani maneno kiganga sijui nini. Aya, kwa hiyo namba 9 ni toa. Namba 9 ni toa. Kwa nasema amefaulu mwenye ukimya, yule mtu mkimya kwa mafanikio tisa. Wa 7000 min alkhairat, na 7000 katika khair. Jambo la kukaa kimya, ukimya. Katika Jami'u Saghira na Mtirmidhi imekuja riwaya imetaja ambayo ni Manawi pia kaitamka kwamba al-afiyatu 'ashratu ajza, kusamehe kuna vipengele 10, kusamehe tuna vipengele 10. 9 fi samti, 9 vyote vipo kwenye kunyamaza kimya. Wal 'ashiru fil 'uzlati 'anil nas, na kisehemu cha 10 tu kini kule kwenye kujitenga na watu. Al 'afiya, ile afya, kusamehe kule kwa afya, kama ni afya na maana ya kusamehe, afya kwa maana ya kuwa na afya kiwiliwili. Basi kuna vipengele 10, afya na vipengele 10, 9 miongoni mwavyo ni kukaa kimya. Na kukaa kimya maana yake ni kule kunyamaza, mtu akanyamaza tu asizungumze jote isipokuwa kwenye khairi. Basi mtu mwenye kukaa kimya kwenye sampuli kama hii anakuwa ana mafanikio makubwa. Bali sio hivyo, jambo la kunyamaza pia kimya linapelekea kuuzuia ulimi na kuzungumza yale ambayo yanatamaniwa na nafsi. Kwa hiyo ukikaa kimya unakuwa umeubana ulimi, hauyazungumzi ambayo nafsi yako inayatamani. Na katika Sahihi Tirmidhi pia anasema, riwaya inasema, man swamata naja, yoyote mwenye kukaa kimya amefaulu. Fi Jami Tirmidhi, man samata naja. Na sisi tunaambiwa katika kanuni inasemaje, asakitu la yunsabu ilayhi alqawlu, mtu yoyote aliyenyamaza uweze ukamwegemezea kauli. Utasema alisema, kasema wapi? Wewe kamekaa kimya, wewe sio mzungumzaji. Asakitu la yunsabu ilayhi alqawlu. Kwa hiyo man samata naja, yoyote aliyenyamaza amefaulu. قال ابن حجر, ابن حجر نسمى في روايه هي رواه ثقات, وليopokea riwaya hii ni watu waaminifu. Kwa maana ya kwamba yeyote mwenye kukaa kimya na kuzungumza mambo ya shari atakuwa amejiepusha na adhabu na maumivu. Aliyekaa kimya kutokuzungumza mambo ya shari, mtu huyu amefaulu na ameokoka kutokana na adhabu. Lakini pia vile vile kunyamaza kunakozungumzwa hapa ni kule kuacha kunyamaza kwa kuzungumza maneno ya batili. Kama unaona utazungumza mambo ya batili, nyamaza, kaa kimya tu. Kwa kuwa unaona hapa nikizungumza nitazungumza batili, maneno ya shari na dhambi, basi bora ukae kimya. Na vile vile maneno ya mubahi, bora ukae kimya. Maneno ya mubahi, maneno ambayo hayana thawabu, yana iqabu, ukaona uzungumze tu. Ukaanza kuzungumza huu bao unaona mweusi mweupe, unaona umekaa mrefu sana tu. Maneno ya mubaha haya. Maneno ya mubaha yani hayana thawabu wala hayana adhabu. Kwa hiyo mtu atakayenyamaza asizungumze hata ya mubaha, lakini yale pia malaika wanayaandika. Sasa kwa nini uzungumze maneno ambayo hayana faida kwako wewe? Kunyamaza kuliko katazwa, yani kunyamaza ambako hakutakiwi, ni kule kuacha kuzungumza haki na hali ya kuwa una uwezo. Tarkul kalami fil haqi liman yastati'uhu, ni kuacha kuzungumza haki kwa anayeweza. Huku kumekatazwa. Muda wa kuwa unaiweza haki kuizungumza, izungumze. Ukinyamaza hapo hilo halitakiwi. Ndio maana ikatajwa kwamba min sha'ni al akhyari tahadduthu mimma la ithma fihi wal jususu intama wal jassusi intama. Kwa min shani al akhyari, kwenye jambo la watu wenye kheri na watu bora, atahadduthu bima la ithma fihi, ni kuzungumza yasiyo kuwa na madhambi ndani yake. Tayib, aliposema bi 7000 min al khairat, mtu mwenye kunyamaza atafaulu kwenye madaraja 9. Akiwa nakusudia daraja 9 ambayo tumetamka hapo juu, katika riwaya iliyokuja katika Jami' Saghir, lakini kwa 7000 min alkhairati atakuwa amefaulu 7000 katika khairi. Wanasema mahukama, baadhi ya watu wa busara wanasema hivi, fi samti 7000 khair. Watu wa busara sasa wanasema kunyamaza kuna khairi 7000, watu wa hikma hao. Ijitama athalika kullu fi 7 kalimati, hizo 7000 zote zimekusanyikana kwenye ibara 7. Mahukama wanasema hivi, watu wa busara, maana watu ambao wana tajriba na mambo mbalimbali, kwamba kunyamaza kuna khairi 7000. Halafu hizo 7000 zote hizo khairi hizo zimejikusanya kwenye maneno 7 au maelezo 7, na kila neno na kila ibara katika hayo pana 1000 khairin, pana khairi 1000. Kwa hiyo ukiangalia khairi kwenye ibara ibara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne mpaka 7, maana yake 7000. Miongoni mwa maneno hayo ambayo yamekusanya khairi za kunyamaza, miongoni mwa maneno hayo wanasema kunyamaza ni hisnun min ghairi haitin. Sikia, yani neno hilo la mahukama wao wanasema, au beti imesema ya kwamba kunyamaza kuna khairi 7000. Wao wakasema ya kwamba hizo 7000 zimekujikusanya kwenye maelezo 7. Kila elezo moja lina khairi 1000. Kila elezo moja lina khairi 1000. Maana zile faida zinazopatikana ndani yake zinafika 1000. Mmoja katika hayo maelezo, hisnun min ghairi haitin. Kunyamaza ni ngome isiyokuwa na ukuta. Kunyamaza ni ngome isiyokuwa na ukuta. Yoyote mwenye kunyamaza anakuwekea ngome wewe, halafu ngome hiyo haina ukuta. Mchunguze mtu asiyeongea, unaogopa hata kumfuata kwa. Wewe mwanga kasirika au vipi? Sasa mgumu kumfuata, kumuingilia yule bwana. Ni mzito, unaanza jianzaje kwanza? Ngome isiyokuwa na ukuta. Mtu kwenye azungumzi, ipo kimya, kobiza na mambo yake tu. Serious na mambo yake basi, kama mtu ibada au mtu wa shughuli zake hivyo. Kwa hiyo kunyamazaji ni hisnun min ghairi haid. Ni ngome isiyokuwa na ukuta, haina ukuta kabisa, lakini kule kunyamaza kwake ndio ngome yenyewe. Bali sio hivyo tu, akasema wasema pia ni zinatun min ghairi huliyin. Ni pambo lisilokuwa na vazi. Yaani kunyamaza kimya ni pambo lisilokuwa na mavazi. Yaani unajipamba lakini una mavazi. Yaani ukikaa kimya unajipamba na unajipamba na tabia, lakini kujipamba kwa wenyewe hauna vazi ulolivaa maalumu, hauna vazi maalumu. Ni zinatun min ghairi huriyin. Haya, wakasema pia ni rahatun lilkiramil katibin. Ni raha kwa malaika wanaoandika mema na maovu. Sio waandiki chochote. Unapumzika, raha, starehe. Unakaa kimya mwenyewe. Hautaji khairi, hautaji chochote. Kimya tu. Kwa ni rahatun lilkiramil katibin. Ni raha ya malaika hawa. Pia wakasema ni haibatun min ghairi sultani. Yani ni haiba, ni muonekano usiokuwa na utawala. Yani unakuwa na muonekano fulani, haiba fulani unayo, lakini sio, hauna utawala wowote wala huna uongozi wowote. Mtu asiyezungumza, kila mtu anamhaha, yani jitafakari kuongea naye, kwa unaingia kama hofu fulani. Haiba alionayo ni haiba yake. Lakini je, ni kiongozi wa nchi, balozi? Je, ni askari, mwanajeshi? Ni mtu kawaida tu, lakini ana haiba ambayo haina utawala. Na mwisho kabisa ni satru lil uyubi, ni stara ya dosari au kasoro. Kunyamaza ni stara ya kasoro, kwa sababu yule ambaye Allah ameuhifadhi ulimi wake, basi huwa ameustiri utupu wake na aibu zake. Kwa sababu sharru nnas mtu yote mwenye shari, mahala pa mwanzo kabisa kujulikana madhara yake ni kwenye kuzungumza. Dosari yake ya kwanza tu. Shawadithieni hapa habari ya nani? Ya Abdul Muttalib. Kwa hiyo hifdhul lisan satrun lil'awra au lil'uyub, ni stara ya aibu, ni stara ya aibu. Kwa hiyo alituambia hapa mafazadhu samti bitannajati wa sab'i alafi min alkhairati, amefaulu mwenye ukimya kwa mafanikio 9,000 miongoni mwa khairi. Na katika khairi hizo unazofaidika nazo ndo kama hizo umezitaja hapa, ya kama mtu yote mwenye kunyamaza kimya anajiwekea ngome ambayo haina ukuta. Kwa nini unazungumza kupitiliza? Yaani wewe ukizungumza tuna aibu yako inaanzia hapo hapo. Kama utakuja kuona huko mbele baadhi ya maneno ya Waarabu, kule kuzungumza kwako ndio aibu yako inaanzia hapo. Bora tonge nyamaza. Lakini sio hivyo tu, kule kunyamaza kwako wewe ni haiba. Unajiwekea haiba. Muonekano wako, appearance yako inaonekana pia ni hii bwana, ni mtu mwenye busara, mtu mwenye hekima, hana vurugu, ni mtu mkimya, anaweza kaomba ushauri, anaweza pia kafanya jambo fulani kwa sababu ya ukimya. Kwa hiyo mtu ambaye mwenye ukimya ana kheri anazozipata. Lakini pia nilisema hapa, nilisema ya kwamba mtu mwenye ukimya huwezi ukamwegemezea kauli. Asakitu la yunsabu ilayhi alqawlu, aliyenyamaza huwezi ukamwegemezea kauli. Sasa namwambiaje hili jambo kalisema fulani, mbona tumjue huyu sio mzungumzaji? Vipi useme kasema fulani? Kwa yule ambaye amenyamaza huwezi ukamwegemezea kauli. Hata zile riwayati za hadithi mbalimbali, mtu alinyamaza hakuzungumza kwenye fitna, ilikuja fitna kwenye mji, hakuzungumza, hakutia dosa, hakutia taaliki yoyote, hauwezi ukasema huyu kwa upande huu wamwekaje kwenye huo upande na hali yake hajazungumza. Imetokea fitna kwenye miji, kwenye kijiji, kwenye markazi fulani kadha wa kadha, fulani akaamua kaezake kimya, kaendelea na maisha yake ya kuuza biashara zake au na vitu vingine huko, au wakana ndelea na kusoma na kuhifadhi Qur'an. Huyu hutoweza kusema kwamba huyu yupo huku, huyu ni mfuasi wa watu hawa. Hautoweza kusema hivyo. Kwa nini? Asakitu la yunsabu ilayhi alqawlu, alinyamaza huwezi ukamwegemezea kauli. Kwa hiyo huwezi ukasema kwa kuwa alinyamaza. Lau angenyamaza tungejua bifalatati lisani, kwa yale maneno yake tungejua kwamba huyu kweli maneno haya ni upande huu, huyu ni timu hii, huyu ni timu hii. Hasa hakuzungumza. Kwa unaona hiyo ni kheri ya yule mwenye kunyamaza, kwake yeye ni kheri. Kwa hiyo unapoona fitna yote, vurugu zozote zinapotokea kwenye jamii, na haswa haswa hizi vurugu za ahli sunna kwa ahli sunna, katika moja ya kheri unatakiwa ujipambe nayo ni aswam tu, nyamaza kimya, usitie taliki au sio chochote, endelea na maisha yako, fanya mambo yako ya kawaida. Utakapoulizwa sema Allahu aalam bi murad, mimi sijui ninakusudiwa huko bwana, kwa hiyo sijayafuatilia hayo mambo, sijui yana habari gani huko, labda ukafuate wengine waulizie. Ni kujisalimisha. Lakini wewe kwenye kila fitna unataka ubwabwaje, kwenye kila jambo unataka kunyanyua ulimi, ametokea hivi na unataka utoe na wewe ndimi yako uandike chochote, lazima utaegemezwa tu upande fulani, kwamba wewe ni upande huu. Sasa haswa haswa hizi fitna za ahli sunna kwa ahli sunna, hizi sisi talabatul ilmi ahsan kwetu sisi tukae kimya. Tokea unatokea usitie taliki yote, ah yule alifanya hivi, labda uzungumze kwa chumbani na mkeo huko ndani. Lakini kwenye kadhia kama hizi nyamaza kimya, kwa sababu kwenye kunyamaza pana khairi. Wallahu tabarak wa taala aana wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.